الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جمعة كل رداء وبعض وقت لرداء بشل لرداء هم قرآن كريم دان davom etayotgan darsimiz Astaizu billah Ya ayyuhallazina amanu istaeenu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin oyatini qisqacha bir tafsir qilgan edik, mana shu o'ringa kelib to'xtagan edik. Bu oyatni peshinda qisqacha tafsir qilganligimiz munosabati bilan ko'pchilik eshitmaganligi uchun shu qisman takrorlab o'tmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo islom ummatini alohida qibla bilan imtiyozlab Baytul Muqaddasdan Ka'bai Muazzamaga burilishlikka buyruq berishlik bilan qiyomatgacha Ka'bai Muazzamani musulmonlarning qiblasi qilib bergan bo'ldi. Va bu qibla bilan musulmonlar alohida qibla bilan ham imtiyozlangan bo'lishdilar. Imtiyozlik ummat o'zining oldida juda ko'p vazifalar kutib turganligi bilan Alloh subhanahu va taolo ogohlantirib bu ummat o'zining maqsad yo'lida juda ko'p qattiqchiliklarga duchor bo'lishligini bildirib, bu qattiqchiliklarga sabr qilishlikka, ularning Alloh subhanahu va taoloning huzurida mu'tabar bo'lgan sifatlari bo'lgan iymon sifati bilan chaqirib, sabr qilib shu qattiqchiliklar ularning maqsadlarini oldida to'siq bo'lib qolmasligiga nido qilib chaqiradi. Ey iymon keltirgan kishilar, sabr bilan yordamlaninglar. Alloh yo'lida kurashayotgan kishi o'zining eng birinchi odati sabrni odat qilmoqligi kerak. Lekin sabr deganda biz tushungan sabr bo'lib qolmasligi kerak. Bizning diyorlardagi sabrning ma'nosi o'ziga har qanday zulm kelsa ham indamay turishlik ma'nosini bildirib qo'yilgan. Sabr Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini ijro qilish yo'lida har qanday qarshiliklarga bardosh berib o'zining g'oyasidan to'xtamasdan harakat qilishligini sabr deydi birodarlar. Ana sabr bilan yordamlaninglar. Qur'oni Karimda taqvo bilan sabr kalimasi ko'p zikr qilingan. Alloh subhanahu va taolo islom ummatining yelkasidagi vazifaning katta ekanligini bilib, sabrni o'zining azali kitobida ko'p yod qildi. Yerdagi da'vat turli narsalarga sabr qilishligini talab qiladi. Birinchi, Allohning buyruqlarini bajarishlikda matonat bilan, sabr bilan turmoqligi kerak inson. Va Alloh man qilgan narsalardan o'zini to'xtatib sabr qilmoqligi kerak va Allohga qarshi chiqqan kishilar bilan kurashlikda sabr qilmoqligi kerak va ularning turli nayrang tadbirlariga bardosh berib o'zini yo'lini yo'qotmasdan sabr qilmoqligi kerak. Hammasidan ham g'alabaning sekinlab ketganligiga sabr qilishligi kerak.
o'zining atrofidagi do'stlarining, maslakdoshlarining atrofidan o'zlarini g'oyalarini yo'qotib tashlab ketib qolishliklariga sabr qilmoqligi kerak. Shunda ham o'zining g'oyasini yo'qotmasligi kerak mu'min kishi. Odamlarning tanimasdan haq yo'lga chaqirayotgan vaqtda uni adashtiruvchi deb nom qo'yib dashnomlar berishligiga sabr qilmoqligi kerak. Sabrni xullas sabr ta'limini bergan ustozimiz Muhammad alayhissalomdan u kishining hayotidan ibrat olib sabrni o'rganmoqligi kerak mana. Alloh subhanahu va taolo sabr bilan yordamlaninglar deb namozni ham yonida zikr qilinyaptiki, namoz bilan ham da'vatni yetkazishlik mashaqqatlariga sabr qilishlikda yordamlaninglar. Namoz bilan yordamlanishlik nima? Namoz bilan mana janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror bir tashvish bo'lib musibatlar og'irlashgan vaqtda namozga iltijo qiladilar. Namoz mu'min bilan yaratuvchi o'rtasidagi bog'lanish, yaratuvchidan ozuqa olish, iltijo qilib Alloh subhanahu va taolo tarafidan madadlanishlikdir. Da'vatning birinchi kunlarida nozil bo'lgan surayi Muzzammil surasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan suralarning avvallarini tashkil qiladi. Bu surada Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ey o'ralgan, turing, bedor bo'ling kechada. Kechaning yarim qismida yo yarmidan ko'proq qismida yo ozroq qismida. Va Qur'onni tartil bilan tilovat qiling deb buyurdi. Islomning avvalida bu kishiga tahajjud namozi farz bo'ldi, chunki bu kechada bedor bo'lishlikni sababini Alloh taolo bayon qilib, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Biz yaqin kelajakda sizni yelkangizga og'ir bir yukni tushiramiz. Bu risolat yuki edi. Bu da'vat yuki edi. Bu risolat da'vat yuki nihoyatda og'ir edi. Alloh subhanahu va taolo madad bermasa. Shuning uchun ozuqa oladigan manzilni, ozuqa oladigan o'rinni Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib, namoz, ya'ni kechqurunda bedor bo'lib Qur'onni tilovat qilishlikka Alloh buyurdi. Ana bu Qur'on tilovati bilan kechda bedor bo'lishlik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kunduziga odamlar bilan, ularning botillari bilan, havolari bilan, ularning soxta yo'llari bilan kurashlikka tayyor bo'lardilar. Inna Alloha ma'as sabirin. Alloh sabr qiluvchilar bilan. Alloh to'atlariga sabr qilgan kishilar bilan. Alloh ma'siyatlardan o'zlarini tiyib sabr qilganlar bilan. Alloh Allohni yo'lida kurashgan vaqtlarida g'alabaning uzoqlashib ketayotganligiga sabr qilganlar bilan. Alloh yo'lida kurashayotgan kishilar ro'barosida botilning ishib go'yoki botil g'alaba qilib ketayotganga o'xshagan ko'rinishlikka sabr qilib g'oyalarini yo'qotmagan kishilar bilan. Alloh atroflaridagi maslakdoshlar shu yo'lda dunyo, martaba, boshqa narsalarga aldanib, haqiqat yo'lida turgan va o'zining g'oyasini yo'qotmasdan yakka qolgan sabr qiluvchilar bilan, ular o'zlarining sabrlari bilan olamdagi hamma mahrumiyatni ixtiyor qilishadilar Alloh bilan birga bo'lsalar. Ular Alloh shunday hamma dunyodagi soxta narsalardan mahrum bo'lganliklariga sabr qilib turganlar bilan Alloh birgadir ona. Ana bu oyatni agar Alloh birga bo'lsa bir kishi bilan dunyodagi hamma narsadan mahrum bo'lishligiga zarar qilmaydi birodarlar. Va shu bilan birga da'vat avvalgi islomda odamlarni har xil narsalar bilan yupatib aldagani yo'q. Qur'oni Karim ochiq haqiqatni aytdi. Ular albatta ko'p imtihonlarga duchor bo'lishligini aytdi. Va shu bilan birga bu imtihon qattiqlashib borishligini, hatto Alloh yo'lida qatl qilinadigan shahidlar borligini ham e'lon qildi. Astaizu billah va la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim bal ahya'un walakin la tash'urun. Alloh yo'lida qatl qilingan kishilarni o'lganlar deb aytmanglar. Alloh yo'lida qatl qilingan kishilarni Alloh subhanahu va taolo til bilan ham o'lgan deb aytishlikdan man qildi. Balki ular tirik. Ular hayot, lekin sizlar hayotning bitta turini bilasizlar. Mana shu dunyodagi o'zingizlar yashab turgan hayot turini bilasizlar. Bu shahidlarning hayot qanday hayot bilan birga ekanligini his ham qilmaysizlar sizlar. Bular Alloh yo'lda qatl qilingan kishilar tirik. Ular haqida o'lganlar deb aytishlik mumkin emas, hatto til bilan bo'lsa ham aytishlik mumkin emas. Ular haqiqatda zohirda qatl qilinishdilar. Lekin o'lim haqiqati, hayot haqiqati biz bilgan narsadan boshqaroq narsalarni ham tashkil qiladi. Lekin biz shahidlarning qanday hayot ekanligini biz bilmaymiz. Ular hayot bo'lib ham bunday odamlar huzurida emas. Ular ana shunday shahidlarning hayot ekanligini ta'lim bergan tarbiyat kunandalarining huzurida tirikdir. Ular tarbiyat kunandalarining huzurlarida boshqa oyatlarda keladi bal ahya'un 'inda robbihim yurzaqun. Tarbiyat kunandalarining huzurida rizqlar bilan rizqlanib yashashadilar. Ularning tirikligini biz bilmaymiz. Biz biladigan hayot turida ular hayot emas. Ular boshqacha biz bilmagan suratda hayot turlar. Ularning tirikliklarini belgisi tirik bo'lganliklari uchun yuvilmaydi ularni. Yuvilmasdan dafn qilinadi. Chunki o'lgan bo'lsa ularni yuvlardi. Ular o'lgan emas, hatto til bilan ham o'lgan deb aytishlik mumkin emas. Shuning uchun Alloh yo'lda qatl qilinganlarni shahid deb nomlanadi xolos. Bundan boshqa so'z o'tilmaydi. Ular o'zlarining kiyimlari bilan ko'miladi. Chunki o'lganlarning kiyimlarini yechilib kafan bilan o'raladi. Ular tirik bo'lganligi uchun o'zlarining kiyimlari bilan hayotda kiygan kiyimlarini qabrlarda ham kiyib yotishadilar. Ular tirik, shuning uchun qolgan do'stlari, qolgan oilalar unga g'amgin bo'lishmasliklari kerak. Ular o'lgan bo'lsa g'amgin bo'lishlari kerak. Shuning uchun oilalariga, do'stlariga, birodarlariga ulardan judo bo'lishlik og'ir bo'lmasliklari kerak. Lekin biz ularning qanday tirik ekanligini his qilmaymiz. Imom Muslim o'zlarining Jami'i Sahihlarida rivoyat qilib bir hadis sharifni olib kelganlar, inna arvaha shuhada'i fi havasili tuyunin huzrin tasrahu fil cennah haythu sha'at thumma ta'vi ila qanadila muallakatin tahtal arsh fa'atla'a aleyhim rabbuka itla'a fa'atla'a aleyhim rabbuka itla'a. Bunda yuksek ham buladık. Faqala mada tabghun qalu ya rabbana wa ayyu shay'in nabghi wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik thumma 'ada 'alayhim bimithli hadha falamma ra'u annahum la yatrukuna min an yus'alu qalu nuridu an taruddana ila ad-dari ad-dunya fa nuqatila fi sabilika hatta nuqtala fika marratan ukhra lima yarawna min thawabi ash-shahada fayaqulu ar-rabbu jalla jalaluhu inni katabtu annahum ilayha la yurja'un.
Degin arsh ostida osib qo'yilgan qindillar ostiga kelib joylanishadi. Rabbiz ularga bir rahmat bilan nazar tashlaydi. Shunda nimani istayapsizlar deb so'raydi shahidlarning ruhidan. Shahidlar, ey Rabbimiz, nimani talab qilamizki, biror bir mahluqotinga bermagan narsalarning hammasini berding, biz hech narsani sendan talab qilmaymiz, deyishadi. Alloh subhanahu va taolo yana savol qiladi. Ular bir narsani qandaydir talab qilishmasalar, savol takrorlanaverishligini ko'rganlardan keyin Rabb taolodan yana bir bor hayotga bizlarni qaytargin, shu hayotda yana bir bor shahid bo'lib kelaylik, deyishadi. Ular shahidlarga berilgan shunchalik mukofotlarni ko'rishib, faqat dunyoga qaytib yana bir bor shahid bo'lib kelishlikni umid qilishadilar xolos. Anas radhiyallohu anhu ham shu mazmunda hadis sharifni rivoyat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ولهما على الأرض من شيء إلا الشهيد ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. دنيا ده جنة كيرجان برار كشي دنيا جينا قايتب كيلشلين أرضو كل ميدا تنكي دنيا ده هم arzimas narsalarga quvonib yurgan ekanman, deydi. Jannatda berilgan mukofotlarni ko'rib, hech bir kishi yana dunyoga qaytib, dunyoda orzu qilib yurgan narsalarning birortasini orzu qilmaydi. Ammo shahid dunyoga bir qaytarishni orzu qiladi. U dunyodan yana bir dunyoga tirilib qaytsa-yu, yana bir bor shahid bo'lsam deb orzu qiladi, bu ham dedi. Ana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining atroflaridagi jamlangan sahobalarni ana shunday tarbiya qildilar. Lekin Alloh yo'lida qatl qilinishlikni shart qildi islomda. Afzalu shuhada'i ummati rajulun qoma ila sultonin ja'ir فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله فهو بين حمزة وعلي وجعفر دلار. أمتمنين شهيدلرنين إن أفزلي ظالم ظلم يتكز يتكن سلطان حزوري بارب معروف كبيرب منكر دن قيترب جنبول سيو او ازنين ظالم لغي سبب لغي بني قتل قل جنبول سيو bu ummatim shahidlarning sayyidi bo'lgan Hamza, Ali, Ja'far o'rtasida turadi, dedilar. Lekin qalbda biror bir dunyoviy maqsadni, obro'ni maqsad qilib chiqqan kishilarni, shu yo'lda qatl qilingan kishilarni shahid deb atamadilar. Faqat Alloh yo'lida zarracha bo'lgan qalbida g'araz bo'lmasdan, Allohning rizosidan boshqa rizoni istamasdan chiqqan kishini buni shart qildilar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Abdurrahmon ibn Abi Uqba dadalardan rivoyat qilib aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Uhud jangida hozir bo'ldim. Shunda fazarabtu rajulan minal mushrikin, mushriklardan bir kishini qatl qildim. Faqultu khudha va anal gulamul farsi. Men fors yigitiman, mendan ol deb shu qatl qildim dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam menga qarab aytdilarki, halla qulta va anal gulamul ansori. Dinga yordam beruvchi yigitman deb aytmading-da. Hatto millatchilikning bo'yi kelib qolgan so'zdan hazar qilib xohlamadilar shu so'zni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ana o'zini islomda millat faqat bir o'zbek yo tojik yo boshqa millatni yana hisobga olgan kishilarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buni xohlamadilar shunday bo'lishligini. Bizning islomda millatchilik bo'lmaganligi sababli janobi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga hamma millatdan islomni qabul qilgan kishilar ozgina 23 yilgi hayotlaridagina o'zi muyassar bo'ldi. Chunki ular islomni qabul qilsalar hech qanday bir xorlikni his qilishmadilar. Shuning uchun mana bizlarning diyorlarimizga ham islom dini kelishligi, islomning ruhida biror bir millat haqoratni his qilmadi mana. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Hali yuqorida aytganimizdek islom millatining oldida ko'p qattiqchiliklar turishligini Qur'oni Karim avvaldan e'lon qildi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ Alloh subhanahu va taolo ta'kid bilan aytayaptiki, qat'an sizlarni ma'lum bir miqdordagi tashvishlar bilan imtihon qilamiz. Ochlik bilan imtihon qilamiz. Mollar va jonlarning kamayishligi bilan imtihon qilamiz. Va bog'irog'lardagi mevalarning kamayishligi bilan imtihon qilamiz. Ana bu imtihonda o'zlarining g'oyalarini yo'qotmasdan, o'zlarining islomiy g'oyalari yo'lida matonat bilan turgan sobirlarni xursand qilingki, boshlariga musibatlar yetganda, xoh tashvish bo'lsin, xoh ochlik tashvishi bo'lsin, xoh jonlarning ketishi, xoh mollarning ketishi, xoh bog'irog'lardagi mevalarning ketishligi bilan musibat yetgan vaqtda ular biz Allohni mulkimiz, Allohnikimiz va Allohning huzuriga qaytarilamiz deb matonat bilan turgan sabrlarni xursand qiling deydi Alloh taolo. Mu'minlar aqida vazifalarini bajarishlik uchun albatta imtihon bosqichlarini o'tishlari shart. Ularning qalblarida aqidaning qiymatli ekanligi o'zlariga avvaldan ma'lum bo'lishligi uchun. Aqida insonga shunday qiymatli bo'lishligi kerakki, har qanday tashvish oldida beqaror bo'lmasligi kerak, aqidasini yo'qotmasligi kerak. Har qanday ochlikka giriftor bo'lganda ham aqidasini boy bermasligi kerak. Jon taslim qiladigan holat bo'lsa ham aqidasini boy bermasligi kerak. Mollaridan judo bo'lsa ham aqidasini boy bermasligi kerak. Aqida bu aytilgan narsalarning hammasidan azizroq bo'lmoqligi kerak. Shundagina mu'min kishi komil bo'la oladi. Undan tashqari aqida yo'lida har qanday musibatlarni ko'tarilayotganligini mu'minlar tarafidan ko'rilgan vaqtda dinni bilmayotgan kishilar qarab, agar bu aqida haq bo'lmaganda bular bu darajadagi musibatlarni ko'tarib, shuncha boshlariga musibat yetsa ham bu aqidani ushlashib turgan bo'lmasdi. Demak, bu aqida haq bo'lganligidan shuncha musibatlarni bular ko'tarishyapti deb boshqalarning iymonlariga ham sabab bo'lishadilar. Undan tashqari inson boshiga yetayotgan musibatlar insonlarning safini tozalaydi. Alloh subhanahu va taolo faqat o'zining rizosini talab qilgan safni aralash bo'lib yurishligini xohlamaydi. Undagi soxta orzular bilan kirib olganlarni shunday imtihonlar bilan ularni safdan tushirib qo'yadi. Va saf tozalangandan keyin o'zining madadini faqat o'zining rizosini istagan saf kishilarigagina tushiradi. Shu bilan birga yana boshga yetayotgan musibatlarning manfaati shuki, qalb faqat Allohni o'ziga bog'lanadi. Ilgari do'stlari bilan, yoinki moli bilan, yoinki o'zidagi xotirjamlik bilan ishlarni bitkizaman deb suyanchiqlarni ko'paytirib yurgan kishi tashvishlar yetishligi bilan yagona Allohning o'zigagina qalbini bog'laydi. Faqat madadni Allohni o'zidan kutadi. Allohni o'zigagina iltijo qiladi. Qalb o'zi aslida ana shunday bo'lmoqligi kerak edi. Qalb faqat Allohni o'zigagina suyanadigan bo'lmoqligi kerak edi. Ana shu suyanchiqni haqiqatini tushunadi boshiga yetgan musibatlar bilan. Shu bilan Alloh subhanahu va taoloning shunday qalb egalariga madad keladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo sizlarni ma'lum bir miqdordagi tashvish, ochlik, mollarning, jonlarning kamayishligi va bog'roqlardagi mevalarning kamayishligi bilan qat'an imtihon qilamiz deyapti. Shu vaqtda o'zlarini tutib olgan sabrlarni xursand qilingki, boshlariga musibat yetgan vaqtda biz Allohni mulkimiz, Allohga mulkmiz, Allohni huzuriga qaytarilamiz deb sabr bilan o'zlarining qalblardagi holatlarini ifodalashadilar. Alloh subhanahu va taolo bularning shunday sabr bilan g'oyalarini yo'qotmaganligiga o'zi shahodat berib, ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahmah, bularga ana shunday tarbiya bergan tarbiyachilari tarafidan, tarbiyat kunandalari tarafidan ko'p salavotlar, rahmat shulargaginadir. Va ulaika humul muhtadun, o'zlarining islomiy g'oyalari yo'lida hech qanday tashvish bularga ta'sir yetkiza olmagan, har xil umidlar ham ta'sir yetkiza olmagan mana bu kishilargina haqiqiy hidoyatlangan kishilar deb o'zi shahodat beryapti. Go'yoki Alloh subhanahu va taolo tarozining bir pallasiga qo'rquv, ochlik, jonlarning ketishi, mollarning ketishligi va hamda bog'roqlardagi mevalarning kamayishligi, bu narsalarning tarozini bir pallasiga qo'yyapti. Ikkinchi pallasiga o'zining tarafidan rahmat salavotlarini qo'yyapti va o'zining bular haqiqiy hidoyatlangan kishilar degan shahodat guvohligini qo'yyapti. Mana bu narsani agar qalbi Allohga bog'langan kishi bir tasavvur qilsa, dunyodagi hamma tashvishni ixtiyor qiladi, Alloh Rabbil alamin tarafidan rahmat bo'lishligi bilan birga bo'ladigan bo'lsa va Alloh haqiqiy to'g'ri yo'lda deb Alloh guvohlik berib turgan guvohligini ixtiyor qiladi. Agarchi yer yuzidagi hamma odamlar uni adashgan deb tursa ham, ularning guvohligi Alloh uni haqiqiy hidoyat topgan kishilar deb turgan guvohligini oldida e'tibori yo'qdir ana. Mana bu narsani mu'min kishi bir his qilmoqligi kerak mana.
لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى بزلنا هم صابر لردن قلسن وشن بلن برقى الله سبحانه وتعالى بزلرقى هم شو ازلرنى hidoyat topgan kishilar deb bergan guvohligini bizlarga ham nasib qilsin Alloh taolo. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh taolo to'g'ri yo'ldan chiqarmasin hammamizni ham Allohu akbar. Dallolchilik yaxshi ish emas deb eshitamiz, shu to'g'rimi degan. Endi dallolchilik deb arab tilida o'zi dallol yo'llab qo'yuvchi degani. Dalla kalimasidan nihoyatda bir odamlarni ishi bitmayotgan bo'lsa yo'llab qo'yuvchi degani. Bozorlarda biror bir ishi bitmayotgan bo'lsa shu yo'llab qo'ysa bunga endi alohida bir haq olib shunaqa qilishlikka hojat yo'q bo'yindi. Haq olish, haq olmaslik haqida men bir aniq bir ma'lumotga ega emasman bilasan. Bir ko'rib aytib beramiz ayol bo'lsa. Bir xolis amal qilishlik odamlar ichida yot bo'lgan emas. Odamlar xolis ishlarni qilishlikka o'z-o'zlaridan shunga qiziqib harakat qilganlar. Keyin bu juda ko'p xolis ishlar pullikka aylanib ketib qolgan. Shu dallol ham o'zi masalan ish bitkizmagan odamni o'rtasida bir turib bitkiz beruvchi. U ko'p bunga yo'llab qo'ysa mukofot deganda ilgarigi olimlar, boshqa odamlar hammalari ajrni haqiqiy mukofot deb bilishgan. To'g'ri, xizmat haqqi oladigan ishlar shariat ko'rsatgan ko'rsatuvlar bo'ladi. Endi hozirgi davrda bir ishni bir foyda qildim deganda faqat pul topgan narsanigina foyda qildim deb tushunadigan davr bo'lib qoldi birodarlar. Shuning uchun hamma narsaga pul o'p ketdi. Biroq gapirganiga ham pul oladigan bo'lib qoldi, odamlarni kuldirganiga ham pul oladigan bo'lib ketdi, odamlarni yig'latganiga ham pul oladigan bo'lib ketdi. Mana navhagarlar odamlarni o'limlarda yig'latishlik uchun pul olar ekan. Mana masxaravozlar ham kuldirib pul olishi, hamma yo'q pulga aylanib ketdi. Biroq uxlab bersa ham pul oladigan bo'ladigan darajaga chiqib ketadi shekilli bunaqada mana. Shuning uchun bu endi biz dallolning pul olish olmasligi to'g'rimi noto'g'rimi aniq men bir ma'lumotga ega emasman-u, lekin dallol yo'llab qo'yuvchi degani. Yo'llab qo'yilishlik maqsad bo'lsa kerak. Boshqalarni savollari hammalari ba'zilari bir talab ilmdaman, duo qilinglar Alloh men kasalman lekin shifo bersin-da bir umrimi oxirigacha shu din yo'lida xizmat qilay debdi. Mana shu va'dalarni esdan chiqarmasdan keldiklari kerak. Xo'p, masalan shu sog'lom bo'lganda u nihoyatda ehtiyot bo'lishligi kerak. Mana kasallik vaqtida juda niyati xolis ekan. Sog'lom bo'lganda shu niyatni yo'qotib qo'ymasligi kerak. Xo'p, boshqalar bir notobligini aytibdi, qattiq notob ekan. Bitta bir akamiz ham anchadan beri notobligini gapirishibdilar. Ba'zilar ota-onalarimiz ham bir duo qilinsin. Bir ba'zi kelishmovchiliklarimiz bo'lib turibdi deb shuna deyishdilar. Duo qilaylik hammalarni ham Alloh subhanahu va taolo maqsadlarini bersin. Hammalarini to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Kasallarga Alloh shifo bersin, shun bilan birga ruhiga shifo bersin va bu shifolangandan keyin dini islomga xizmat qiladigan kishilardan bo'lsin. Talabi ilmda bo'lgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo manfaat qiladigan ilm bersin. Alloh
Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati va ma fil ardi va lahul hamdu fil akhirah va huval hakimul khabir. أحمده سبحانه على ما أولاه وأسداه من الإنعام والخير الكثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير اللهم صل على عبدك ورسولك ورسولك محمد ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى من أبو آياتان Alloh sizlarni adolatga buyuryapti deb marhamat qilyapti. Adolat islom olib kelgan yo'l adolatdir. Bu islom Alloh subhanahu va taolo tarafidan, ya'ni odamlarni va olamni yaratgan zot tarafidan kelgan yo'ldir. Bu yo'lning hammasi adolatni tashkil qiladi. Agar qaysi bir narsani bir kishi da'vo qilsa islomdan deb, bu adolatga to'g'ri kelmasa, haqiqiy adolatga to'g'ri kelmasa, u islomdan emas bu. Va ihsonga buyuriydi. Ihson nima? Ihson nima ekanligi haqida sahobai ikromlardan bittalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, "Mal ihson?" deb so'radilar. Ihson nima deb so'radilar? Javobiga aytdilarki, الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان ربيني كورب ترغندك حرب عملين ده سغنب إشق المالغين دلر. إبادت بتن مومن كشنين حما عالمني تشكيل كلده. حياتك حرب نرسنه الله سبحانه وتعالى نين بيروغي موافق المالغي ibodat sig'inishligidir. Mana shu narsada Allohni ko'rib turgandek agar sig'inib ish qilolsa, u haqiqiy ihsonni vujudga keltiribdi-da, Alloh subhanahu va taoloning va innalloha lamal muhsinin, Alloh muhsinlar bilan degan oyatdagi un bilan Alloh birga bo'libdi shu odam bilan. Agar Alloh meni ko'rib turibdi deb sig'inishlikka o'zingni e'tiqoding, ixlosingni shunga munosib qila olmasang, dedilar, Alloh meni ko'rib, Allohni masalan ko'rib turganday sig'in avvalda. Agar bunga ixlosing, e'tiqodingni o'zing munosib qila olmasang, Alloh ko'rib turibdi deb amal qilishliging ihson, dedilar. Va Alloh subhanahu va taolo innalloha ya'muru bil adli val ihsani va itoi zil qurba, yaqinlarga, qarindoshlarga marhamat qilishlikka buyuriydi. Va fahsho, buzuq ishlardan Alloh subhanahu va taolo qaytaradi. Munkar ishlardan qaytaradi. Fahsho, buzuq ishlar, shariatga xilof bo'lgan ishlar hammasi buzuq deb e'tibor qilamiz. Agarchi odamlar uni durust desa ham, munkar shariat noto'g'ri deb ko'rsatgan narsalar. Ko'proq fahshoni buzuqlikka o'zi nikohdan tajovuz qilib, buzuqlik yo'llariga yurishlikka iste'mol qilinadi mana. Va xalqlar bir-biriga, mu'minlar bir-biriga tajovuz qilishligidan Alloh qaytaradi. Bag'i, ya'ni islomga qarshi tajovuz qilishlik, bu bag'i deyiladi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga mavoiza qiladi. Bu mavoizalarni eshitib ketaverishlik uchun emas, bun bilan ta'sirlanib, ibratlanib amal qilishligingizlar uchun. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yani Allah Teala hamamızı günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi kabul kılsın. Mihmanlarımızı hem kademlerine Allah hasenatlar versin Allah. Bilillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Khatimil Enbiya'i vel Murselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Kur'an-ı Kerim'den dersimizi devam ettiremiz. Estaizu billah. İnne s-safa vel mervete min şa'airillah. Femen haccel beyte evi'temera felâ cünâhe aleyhi en yattavvefe bihime. Ve men tatavva'a hayran fe innallâhe şâkirun alîm. Bu oyat kelimani nozil bo'lishlik sababi haqida bir necha rivoyatlar bo'lib, bu rivoyatlarning eng yaqinrog'i to'g'rilikka ba'zi musulmonlar Safo va Marva ni tavof qilishlikdan haj va umra vaqtlarida tortinib qolishdilar. Chunki Cahiliyet devrinde Safa Merve'ni tavaf kılışardılar. Safa belentlik bilen Merve belentliğinin üstüde ikte but yani Usaf isimlik ve Naile isimlik ikte but durardı. Müslümanlar İslam kilişliğinden ilgari ular hohlagan işlerini kılışardı. Havoyi nafslari nimani xohlasa shuni qilishardi. Haj amallarida ham shu narsa bilan avora bo'lishgan edi. Endi ular islomga kirishlik bilan o'zlarining hayotlarini tubdan avvalgi hayotlaridan farq qilganligini his qilishdilar-da, hatto Ibrohim alayhissalomdan tortib tavof qilinib turgan Safo bilan Marva balandligini tavaf kılıçligimiz ham tuğrumikin degen derecede fikirleşip kaldılar. Kur'an-ı Kerim'de şu ayet nazil buldu ki inne safa vel marvete min şa'airillah. Safa ve marve Allah'ın şiarlarından, Allah'ın ilgerige peygamberlerge İbrahim aleyhisselamdan tartıp bulgen peygamberler bir yerde ibadet kılıçlıkken buyurgen şiar Allah'ın buyruklarından. Kim Beytullah'ını hac kısa yayın ki umre kılgen bulsa, hac kılıçlığının manası hac ameli, farz ameli, tavaf umrede hacge uşagen hemme ameller becerilediyo, lekin Arafat'taki vukuf umrada bo'lmaydi. Va hamda hajning amaliga ihrom baylanadigan tayinlik o'rinlar tayinlanadi hajda. Lekin tavofda umrada bo'lsa, uning maxsus bir miqotlar bilan o'lchangan emas. Borib shu umraga ihrom baylanaveradi qayerdan bo'lsa. Haj bilan umra amallari hammasi Arafotdagi vukuf bilan va ihrom baylanadigan tayin qilinadigan o'rindan boshqa o'rin da farq qilmaydi. Ya'ni Safo Marvani faqat haj qilmasdan umra maqsadida borgan kishilarga ham umra deb haj mavsumidan boshqa hamma vaqtlarda qilinadigan ibodatni aytamiz. Shu umra vaqtida ham Safo Marvada borib kelishlik, 7 marta borib kelishlik bu ham shart qilingan. Kim Baytullohni haj qilsa yoyinki umra qilsa, unga Safo Marvani tavof qilishligi hech qanday haraj tortinmasin. Endi ilgari jahiliyat davrida qalbi Usof va Noila nomlik butlarga bog'lanib haj umra qilgan bo'lsa, endi Allohga qalbi bog'lanib turib
Safo va Marvani tavaf qiladi. Bundan hech qanday tortinmasin degan oyat nozil bo'ldi. Va man tatawwa'a khayran, agar bir kishi endi yaxshilikni yana ham ixtiyori bilan ko'proq qilsa, bun bilan Alloh subhanahu va taolo Safo Marvaning tavaf qilishlik yaxshilik amallardan ekanligiga ishora qilyapti. Yana ham shunda yaxshiroq bir amal qilib Safo Marvani tavaf qilishlikda ko'proq yaxshiliklarni qilishlikni ixtiyor qilsa, Alloh buni yaxshilikni ixtiyor qilganligiga shukr qiluvchidir. Va uning qalbida nima niyat bilan tavaf qilayotganligini biluvchidir. U endi islomga kirgandan keyin usof bilan noilani esdan chiqardi, qalbini Allohga bog'lab turib tavaf qilyapti. Ana bu kalimada fa innalloha shakirun kalimasida banda agar bir yaxshilikni ixtiyor qilsa Alloh shukr qiladi degan kalima nihoyatda bandani qanchalik bir yaxshilikka haris bo'lishligiga o'zi targ'ib qilish kifoya qiladi. O'zi banda yaxshilikni qilib shu yaxshilikka muvaffaq qilgan Allohga banda shukr qilishligi kerak edi. Alloh bandaning yaxshilik qilishligiga shunchalik tarabdorki, shunday butun olamni tarbiyat kunandasi bo'lib turib, banda tarafidan sodir bo'lgan yaxshilikka shukr qilar ekan Alloh taolo. Bu nihoyatda bir endi banda bir tarafdan Allohni bu rahmatini eslab g'arq bo'lib ketsa, ikkinchi tarafdan xijolat bo'lib ketadiganki, Allohni bergan ne'matlarga nihoyatda bir yaxshilikka muvaffaq qilganligiga shukr qilmoqligi kerak ekan. Va shunday o'rinlarda yaxshilik qilayotganda niyatning Allohga bog'lanishligiga targ'ib alimun kalimasi bo'lyaptiki, Alloh uning niyatini bilib turuvchidir. Endi banda Rabb taolo bandaning qilgan yaxshiligiga shukr qilsa, banda nima qilishligi kerak, o'zi xulosa chiqarib olsin mana. Go'yoki bugungi bir oyatni tafsir qilishligimiz shunday kunga to'g'ri keldiki, butun dunyodan hozirgi oyat kalimada aytilgan Safo Marvani tavaf qilishlik uchun butun yer yuzidagi musulmonlar shu yerga tavaf uchun otlanib turgan vaqtda shu oyatni tafsir qildi birodarlar. Butun dunyodagi musulmonlar haj amali uchun bu yerda tayyorgarlik ko'rib turgan kunda, shu bilan birga bizni bu viloyatimizda turgan musulmon birodarlar ham hajga otlanishib turibdilar. Va shu bilan birga mana shu jami madrasa masjididan ham ma'lum bir miqdordagi kishilar Alloh subhanahu va taoloning farzini amal qilishlik uchun shu tarafga ketishyaptilar. Alloh subhanahu va taolo birinchi janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan Hajjun mabrurun laysa lahu jazaa'un illal jannah. Haqiqiy sodiq niyat bilan qilingan hajning jannatdan boshqa mukofoti yo'q degan hajdan qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hamma dunyodagi shu farz amalga intilib ketayotgan musulmonlarni safarlarini behatar qilishlik bilan birga shu yerdagi birodarlarimizni ham Alloh taolo safarlarini behatar qilsin va hajdagi odoblarni hammasini rioya qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Hajdagi amallar ularga shunday bir ta'sir qilsinki, o'zlarining keyingi hayotlarida shu hajdagi o'zlarini Allohning qonuniga muqayyat qilib, nihoyat darajada muqayyat qilib, go'yoki hajda shunday turishimiz kerak ekanki, to Minodagi qurbonlik qilguncha, ihrom baylagandan tortib to qurbonlikkacha shunchalik muqayyat turish kerakki, namozda qanday farzda turgan bo'lsa shunday turishligimiz kerak ekan. U yerda yurish, labbayka aytish, boshqa narsalar bo'lsa ham, lekin shariatning ko'rsatmalari asosida turadi. Biror bir shunda har xil molo ya'ni gaplarni gapirib qo'yishlik yoyinki uyat so'zlarni gapirib qo'yishlik, hattoinki shunday muqayyat bo'lar ekanki hajda boshiga soyabon qilyatishlikka ruxsat berilgan, boshi ko'rinib turishlik sharti bilan. Boshi albatta ko'rinib turishligi kerak. Ayollarga bo'lsa soyabon qilishlikka ruxsat yuzi ko'rinib turgan shart bilan. Chunki ihrom ayollarning yuzida bo'lsa, erkaklarning boshida ihrom. Boshlari albatta ko'rinib turishligi kerak. Boshqa soyabondan foydalanayotganda hatto shu shart bu albatta shuni. Shuni shu darajada biror bir badanini bir narsa chaqiyotgan bo'lsa ham shuni o'z holida qo'yib qo'yadi. Chunki biror bir narsa mahluqotga zulm qilmaslikni shu yerdan ta'lim oladi. Va yani hamma odam bir xil kiyimda turadi. Podshoh ham, gadoy ham. Nimaga? Hayotida bir marta islomdagi tenglikni bir marta bo'lsa ham amaliy suratda ko'rsatishlik lozimligidan bu. Amalda podshoh ham jazirama issiqda, gadoy ham jazirama issiqda barobar suratda bir xil kiyim bilan, hatto tikilgan kiyimlar kiyilmagan holatda turishligi bu go'yoki mahshardagi turishni eslatadi. Mahsharda Alloh Rabbul alaminning huzurida hamma odam barobar, boy u kambag'al, podshoh yu gado hammasi bir xil turadi. Bu yerda odamlar endi faqat Alloh Rabbul alaminning huzurida amallari bilan afzal bo'ladi. Ana shuning uchun qattiq bir shu yerda tavba qilib, shu yerda gunohlarini kafforatini so'rashadilar. Alloh subhanahu va taolo xususan Arafotda Allohning rahmati jo'sh urib turgan soatda duolar ijobat bo'ladi. Jabalur Rahman man rahmat tog'ida duolar ko'p qilinadi, bu yerda ham duolar ijobat o'rinlar. Xullas, har bir millat o'zining peshvolarini, oddiy ishlarini hammasini namuna qilishib umrbod eslab o'tadilar. Bizga bu haj amallari Ibrohim alayhissalomdek ulug' Xalilullohning qilgan amallarini eslatadi va o'tgan payg'ambarlarning hammalarini eslatadi. Odam alayhissalomdan tortib bu bizni yodnomalarimizni eslatadi. Albatta, boshqa millatlar, dinsiz bo'lgan millatlar o'zlarining peshvolarini oddiy ishlarini namuna qilib umrbod hayotdagi odamlarni avora qilishadilar. Endi bu islomda bu Allohning buyrug'i birinchi yana. Alloh subhanahu va taolo hamma duo qilaylik. Hamma dunyodagi kishilarning haj safariga otlanayotganlarni safarlarini behatar qilsin. Bularning ichida Allohga muqarrab bo'lgan juda ko'p ulug' dunyodagi har bir kishilar shu tarafga borishyaptilar. Uyda olamdagi eng kuchli allomalarning sheddagi suhbatlari, nutqlaridan foydalanishadilar. Butun dunyodagi musulmonlar hammasining vakillari shu yerda jamlanadi. Ular yig'lab Allohga yolvorishadilar. Alloh subhanahu va taolo bularning qilgan farz amallarini Alloh qabul qilsin, gunohlarini mag'firat qiladigan haj qilsin va shun bilan birga boshqa musulmonlarning hammasini bulardan duo qilishlarini so'raymizki, Arafotda turib gunohlarini birga mag'firat qilinishligini va shun bilan birga islomga quvvat berishligini duo qilishliklarini, islomga qarshi bo'lgan kishilarning Alloh jazosini berishligini va shun bilan birga hamma dunyodagi musulmonlarni hammasini islom kalimasini oliy bo'lishligi uchun harakat qilishligini, avval o'zlarining maqsadlarini so'rashlikdan ham shuni oldin so'rashliklarini Alloh subhanahu va taolo bularga tavfiq bersin shu tomondan. Allohumma allif bayna qulubil mu'minina fil mashariqi val maghribi ajma' kalimatahum. Allohumma alayka a'da'aka a'da'a hadha ad-din. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الله تعالى پروردگارا گناهlarimizi mağfirat qilsin, ibodatlarimizi qabul qilsin, islom diniga quvvat bersin. Allohu akbar.